Nesta 20ª edición do Premio Ángel Folle, a obra titulada Imaxes roubadas destacou sobre as demais a xuízo das integrantes do xurado porque nos descobre un mundo literario paralelo ao artístico. Preséntanos 29 historias ateigadas de sensibilidade e ternura, cunha linguaxe suxestiva que axuda a organizar o relato, que flúe e en ocasións remata de xeito sorprendente. En resumo, un monllo de relatos para ler, reflexionar e disfrutar, coa literatura ao servizo do sentimento, en poucas palabras para transmitir profundas emocións. Parabéns á gañadora.